majetku. A ja vám to teraz rozmením na drobné. Aspoň teda tak, ako to je u mňa. A čo sa týka tela, tak neviem, ako ste boli vychovávaní vy. U nás to bolo tak, že som mala milión krúžkov, kadejakých. To bolo tanečná, klavír, dramatický zbor, potom druhý zbor, a stredka do toho a neviem čo všetko. Ale u nás v rodine sa úplne nepodporoval napríklad, že šport, hej. A mne to ani úplne nešlo, tam nebolo veľmi čo podporovať, povedzme si to úprimne. Ale nenaučila som sa to, že o svoje telo sa treba starať. Že ako keby som bola naučená, že treba sa starať o ducha a o dušu. A to telo bolo podľa mňa u nás doma trošku tak opomínané. Alebo aspoň u niektorých, aby som to tak povedala, hej, že tam, kde nebol výraznejší ten talent, tak tam to bolo také, že však to netreba, hej. A ono ma to potom dohnalo, samozrejme, že chrbtica a tak, hej. A ja som sa vlastne až po 30-ke naučila starať sa o svoje telo tak, že pravidelne sa snažím športovať, že sa snažím cvičiť, že niečo sa snažím pre seba robiť. Čiže len tak vám chcem pripomenúť, že nie sme len duch a duša, ale že sme aj to telo a že ho úplne nezanedbávajme, ani ho nedávajme dole, že nie je dôležité. A do tohto podľa mňa spadá ešte jeden taký okruh a to je chodenie k lekárom. Že neviem, nakoľko ste v tomto disciplinovaní, či si chodíte na preventívky, či sa aj v tomto zmysle staráte o to telo, lebo podľa mňa je dôležité, že v dnešnej dobe máme tú možnosť sa starať o svoje telo aj týmto spôsobom, nezanedbať ho. A že my sme niekedy takí, že to nie je také dôležité. A nechce sa mi, tak nepôjdem. A odložím to na inokedy. A že myslím si, že to nie je úplne Božia vôľa pre náš život. Takže toto ma napadlo k tomu telu. Čo sa týka času, tak tam vidím dve veci. Prvou je denná modlitba. My, ebeňáci, sa snažíme vtesnať si tú dennú modlitbu do každého dňa. Je to taký ten náš ideál, niekomu sa darí lepšie, niekomu horšie, niekto je v takej fáze, niekto v inej. Ale teda myslím si, že sa zhodneme na tom, že tá denná modlitba by mala byť súčasťou nášho života. A potom je tam ešte ten zvyšný čas. A niekedy tak rozmýšľam, že nakoľko volám Boha do toho zvyšného času. Že dávam mu priestor, aby mi možno poradil, že čo je dôležité teraz riešiť, čo nie. Že môžem mať veľa času, niekedy je taká životná fáza, že mám veľa času a že tak, Pane, poď, ukáž mi, že čomu sa mám venovať, do čoho investovať. A niekedy je málo toho času. Tak vtedy, Pane, pomôž mi upratať, pomôž mi dať prioritu tomu, čo je dôležité podľa teba, nie z môjho pohľadu, lebo sa to niekedy ani nedá z môjho pohľadu upratať, ale že aj v tomto nám Boh môže pomôcť. A čo sa týka času, tak vidím ešte jedno také úskalie a tým je teda služba. Že ono to môže byť niekedy také pekné, lákavé, že však ale ja musím ísť slúžiť. Ja som sa slúbil tam a ja som si dohodla toto a oni tam na mňa čakajú, ale ja mám doma rodinu. A že niekedy fakt treba konfrontovať to, či niekam idem preč od rodiny s tým, čo má v pláne Boh, že my sme niekedy takí húra a že však to je také znešené a fajn, ale niekedy možno, že je čas zostať doma. Tak vás chcem tak pozbudiť, aby ste sa pýtali vždy znova Boha, že čo chce od vás. A ďalej tam máme vzťahy. Sme dobrými správcami našich vzťahov. A myslím si, že tam sa môžeme baviť o celej škále veci. A ja by som vám možno chcela povedať jednu vec, ktorá mnou tak zatriasla trošku na jar, keď sme boli na kurze Ruach. Teda to bol taký kurz modlitieb za ľudí, Ruach. A oni sa tak pýtali, že či máme vyriešené vzťahy a ja, že jasné. A že či máme podpúštenec, jasné. A potom tam Lenka Jamborová, myslím, hovorila, že odpustené máš vtedy, keď vidíš toho človeka na chválach, ako je totálne presiaknutý Božou milosťou, úplne sa teší, plače od radosti a ty mu to praješ. A mňa vtedy napadol jeden človek, ktorému toto nedoprajem. A mňa to úplne akože Fakt to bolo také, že ja som si to neuvedomovala dovtedy a ja som fakt nemala odpustené niečo. A že možno je dobre niekedy byť taký citlivý, že Boh nám to niekedy takto rád ukáže, že počúvaj, tuto máš problém a tu ešte máš nejakú robotu so mnou a poďme sa do toho ponoriť. Tak, a dostávam sa k mojej veľmi obľúbenej téme financie a majetok. Myslím si, že hlavne toto je dôvodom, prečo ma Ogar zavolal hovoriť dnes. A v niečom to dáva zmysel, lebo neviem, nakoľko nás poznáte všetci, tak to tak v skrátke skúsim povedať. Ľubo, môj manžel, je umelec a v podstate odkedy máme deti, tak žijeme hlavne z jeho príjmu umeleckého. Volám to finančné dobrodružstvo, už 14 rokov. A je to v niečom na hlavu, že tak žijeme. A na druhej strane vieme, že nás Boh do toho zavolal. Že my sme mali strašne veľakrát od Boha potvrdené. My sme sa ho strašne veľakrát znova pýtali, že či to Ľubo nemá nechať, či toto je naozaj tá jeho cesta pre nás. A on nám to skoro vždy potvrdil, že áno. Raz sa stalo, že sa Ľubo zamestnal a v podstate po necelých 2 rokoch ho Boh vrátil zasa naspäť. A vieme, zatiaľ to máme teda tak potvrdené, že zatiaľ ideme dobre. Teda ale tým, že je to taký dobrodružný život, tak to prináša zo sebou aj také ťažké chvíľky, keď neviete, z čoho zaplatíte niektoré veci a tak. A Boh nás vlastne učí. Že on nás stále uisťoval o tom, že sa o nás postará a niekedy nás nechal čakať naozaj dlho. Ale že nakoniec máme to svedectvo o tom, že sa vždy postaral aj o tie hmotné veci. A po tých rokoch možno ešte viacej vidím, ako sa postaral o tie iné veci. Že to sú, ako keby môžete mať požehnania hmotné a nehmotné, hej? Tak proste, že stále viacej, ako keby vnímam, že áno, že on sa postaral o všetky tie hmotné veci, čo sme potrebovali. A zároveň vidím, že fakt tam je kopec požehnania v iných oblastiach. Súvisí s tým celým to, že my vlastne veríme, že Boh nás chce požehnať. A že ja som to mala vždycky, no nie vždy, dlho som to mala tak, že jasné, Boh ma chce požehnať a príde čas, kedy sa Ľubovi začne viacej dariť, kedy proste vymyslíme niečo, čo pôjde a budeme mať proste dosť peňazí na to, aby sme si opravili dom, kúpili druhé auto, zaplatili pekné oblečenie a mali 2 drahé dovolenky ročne. A to sú všetko dobré veci. A niektorí z vás ich majú a je to super, je to požehnanie od Boha. A našťastie mám teda ten dar, aspoň nejaký, že nemám závisť v srdci a že naozaj to prajem ľuďom, ktorí to majú, hej, od srdca úplne, že fakt. A je to dobré, je to požehnanie. Ale ja verím, že Boh nás chce požehnať. A že spomínam si na takú prednášku Maťky Belejovej pre Eben o správcovstve, kedy ona hovorila o tom, že ale že Boh nám sľubuje ako keby taký ten basic balíček, že on sa postará o to, aby sme mali kde bývať a o tie základné veci. A že Boh sa nestará o nejaký luxusný balíček navyše. Áno, niekomu ho požehná. A niekomu k tomu pridá zasa iné požehnanie. Takže tak nejak to mám teraz, teda sa snažím to tak vnímať, ale aj to tak asi mám. A zároveň verím tomu, že mi požehná to, čo ma privedie do nebeského kráľovstva. Že len Boh vie, aká som zraniteľná a len Boh vie, že čo potrebujem a čo by mi v podstate hádzalo polena pod nohy, tak sa snažím mu v tom takto dôverovať. Ten koncept správcovstva, čo máme v Ebene, inak keby vás to zaujímalo viacej, tak si nájdete aj celý náš záväzok, aj celý ten akronym Život rozobratý na web stránke pod organizáciou základný dokument sa to volá, myslím, tak tam si o tom nájdete viacej. A je tam v podstate aj to, že správcovstvo znamená pre nás to, že všetko, čo máme, pochádza od Boha. Že zdrojom všetkého je On. Nič sme si nezískali našou šikovnosťou, ani snahou, ani našim výkonom, ani fyzickou zdatnosťou, ničím. Proste to, čo mám, všetko, úplne, že všetko je od Boha. A dostávam sa k desiatkom. Ja keď som ako asi 15-16 ročná prvýkrát čítala Malachiaša, ten jeho krásny výrok o desiatkoch, prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome a týmto ma vyskúšajte, hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť. Tak ja neviem, že aký ste vy v tomto, ale ja keď som to prvýkrát čítala v tých 15-16, tak ja hneď, že ja chcem vyskúšať Boha. To je niečo ako, že tu je to dovolené, hej, že tuto sa to nepovažuje za nejakú trúfalosť alebo niečo také. A hej, a vlastne odvtedy dávam desiatky zo svojho, aj s Ľubom sa snažíme vždy oddeľovať ten desiatok a je to pre nás takou súčasťou toho, že viem, že to Bohu patrí a vôbec nad tým nerozmýšľam. Hej, keď sme mali niekedy nižšie príjmy, tak som začala nad tým rozmýšľať, že či by ten desiatok nemohol byť trošku menší, alebo tak desiatok, to je také zákonické, že musí to byť ten desiatok, nemôže to byť menej, alebo tak. Ale snažili sme sa vždycky odvádzať ten desiatok. A myslím si, že na nás vylieva požehnanie viac ako dosť, že sa nedá povedať nič iné. A aj v tom dokumente máme rozobraté, že na dávanie desiatkov sa môžeme pozerať takým kresťanským alebo židovským pohľadom trošku, že ten kresťanský je často spojený s charitou, s dávaním, z takej nejakej emocionálnej pohnutky, že niekto potrebuje, niekto je núdzný, tak mu dám, zľutujem sa. A to je všetko podľa mňa šlachetné a pekné. A že ten židovský koncept je trošku viacej taký, že oddelím to, lebo je to Boží príkaz, ktorý ja vyplním, a beriem to ako niečo moje vo vzťahu k Bohu. Že viacej tam vlastne do popredia vstupuje ten môj vzťah k Bohu a to, že ja to oddelujem pre Boha. Vlastne Židia to odvádzali tak, že sa to dávalo, myslím, kňazom a potom nejaká časť sa dávala núdznym. Takže to je možno len taká taký moment, že si môžeme tak pozrieť do srdca, že ako to máme a ako to chceme mať. Toto sú desiatky a potom ešte sa hovorí o obete a tá je nad rámec toho desiatku. Čiže ak niekto má možnosť, tak môže ešte skúšať to biblické veselého darcu miluje Boh a môže s radosťou obdarovať ďalej. My sme si v tom našom dobrodružnom manželskom a rodinnom živote, finančne dobrodružnom, párkrát zažili tie situácie, také tie hraničné, že sme nemali a nevedeli sme, čo máme robiť. A vtedy prichádzajú niekedy také pekné rady, že nemáš, daruj z toho, čo máš a Boh ti to vráti. A boli to také, v podstate také šialené momenty niekedy. A my sme fakt do toho občas išli a fakt nám to Boh vrátil späť. Že nám sa stávali také veci, že sme sa modlili s deťmi a sme im hovorili, to sme málo kedy robili, ale že niekedy sme fakt si sadli s deťmi a že počujete, deti, že my sa potrebujeme ísť modliť, aby nám Pán Boh požehnal nejaké peniaze, lebo proste fakt už nemáme, hej. A raz nám Matúško povedal, že pri modlitbe večernej, že oci, že netráp sa. Zajtra môže niekto prísť, nejaký bohatý muž a môže si niečo kúpiť. A my, že dobro, Matúško, zlaté. A na druhý deň prišiel biskup a kúpil si niekoľko vecí. A tak to, no. Takže, hej. To len, aby som dala konkrétny príklad o tom, ako sa Boh stará. Tak, a toľko k teórii asi. A ešte sa vrátim k tomu momentu, keď mi Ogar zavolal, že či si pripravím slovo na tému vydanosť. Tak moja prvá otázka bola, že wow, super, a môžem im povedať, ako to nedávam? Tak vraj, hej. A viacerí viete, že od leta si hľadám prácu a je to celkom story. A nejakú ponuku som odmietla, niekde ma nezobrali. Po poslednom kole už to vyzeralo úplne nádejne, bola to moja vysnívaná firma, nezobrali ma. A teraz vám to nehovorím, aby ste ma ľutovali, iné chcem. Hlavným problémom v tom celom procese pre mňa bolo vlastne to, že ja som to celý čas odovzdávala Bohu. Boh mi úplne jednoznačne hovoril, že ja mám pre teba pripravené miesto, nerob si starosti. Toto mi hovoril od jary ešte. To mi začal hovoriť skôr, jak som si začala hľadať prácu. A ja som sa mu to snažila odozdať a namiesto pocitu, že to môžem pustiť z rúk, tak mňa chytal stále väčší krč. Ja som začala mať problémy so zubami, na čo mi môj láskavý kamarát zubár povedal, že to není problém so zubami, že to sú psychosomatické problémy. Mne vzťahoval sánku, boleli ma všetky zuby. Niekedy som nevedela ani artikulovať. Chytala som totálne strachy. Nemala som to stále, hej, že nebolo to v kuse, ale proste prichádzali také fázy, kedy som bola v totálnom strachu, úplne paralizovaná. Potom vlastne v rámci toho procesu mi bolo hrozne trapné ľuďom o tom hovoriť, že bolo mi nepríjemné, ale tak som si hovorila, že fajn, toto je asi to budovanie blízkosti, keď to je človeku nepríjemné, že aj to sa dá, hej. Tak som do toho vstupovala, že som ľuďom o tom hovorila, ale bolo mi hroznú hanbu som zažívala, že sa mi dlho neozvali, že mám proste asi mizerný životopis, že som na nič, že ma nezobrali proste po poslednom kole pohovoru, že to už fakt akože hanba, hej. A mňa to proste strašne desilo, že ja to denne odozdávam Bohu a ja absolútne nežijem slobodu v tomto. Že mňa to strašne dávalo dole. A tak som Bohu hovorila, že vieš čo, toto není v poriadku a že ja to neviem žiť, že mne to nejde. Že ja viem teóriu, viem čo mám robiť, ale mne to nefunguje. A že som v krči a nedávam to a mám svoje predstavy, tie sa neplnia a mňa to dáva úplne dole a že vieš čo, ja s tým neviem nič urobiť a že ty vieš. A vedel. Pomohlo mi pár vecí. Jedným z takých hintov bola Jožková prednáška spred 2 týždňov, ktorú som počula potom dodatočne, kde pripomínal vlastne ten postoj otvorených rúk. A to som si zobrala do modlitby. A Boh mi ako keby ukázal veci, ktoré som si dovtedy držala, že stále som ich nepúšťala, ale nemala som ich pomenované, nevidela som to, hej, že ukazoval mi také konkrétne postoje môjho srdca. A druhý taký moment bol, keď som vlastne odmietla jednu z tých prác, A strašne som sa bála, že potom aké pocity prídu, že ma to zomelie, že ma to proste dá úplne dole, že si nenájdem nič iné a proste ma porazí potom, ale ja neviem, hej. A namiesto toho prišla totálna úľava, úplne také rešpektovanie od Boha, ako keby, že ty máš tú možnosť sa rozhodnúť a ja to beriem, ideme ďalej, ideme hľadať akože niečo iné. Čiže toto bola úžasná úľava tiež. A posledný taký zlom prišiel, keď mi Ľubo v úplne inom kontexte pripomenul ten obľúbený príbeh Roberta Hoxhera o jeho vnúkovi a plastovom kladivku. Je tu niekto, kto ho nepočul? Dobre, tak ja ho tak rýchlo skúsim zopakovať. Robert Hoxher to veľmi rád hovorí, že so svojím švagrom robieval také rámy na okna, myslím, neviem, nejaká drevená robota s klincami, kladivkami, neviem čo. A obšmietal sa im tam taký 2-3-ročný vnúk, s takým plastovým kladivkom. A keďže vedel rátať do 10, tak jeho úlohou bolo po každom klinci buchnúť 10 krát, potom to niekto dokončil a išlo sa ďalej. A vlastne práca, ktorá by trvala 20 minút, trvala 2 hodiny a všetci boli šťastní. A potom ten vnúk taký hrdý išiel a ukazoval svojej maminke, že pozri sa, čo som urobil. A úplne o niečom inom mi Ľubo hovoril, len to spomenul. A mne to tak začalo brnkať o nos, že to je tak pre mňa. A ja sa pýtam Boha, že ne, že počuje, že to je ale akože úplne, že fakt, že trápne, že to mám chodiť s plastovým kladivkom po firmách, že teraz akože vezmite ma, ja som super zamestnanec, mám plastové kladivko. A Boh mi hovorí, že no, áno. A ja, že to je strašné. On, že no, tak to skús nejako spracovať. A mne je odtedy normálne oveľa ľahšie, je to proste absurdné v niečom, ale že mi dal do toho Boh tú ľahkosť, že ja naozaj odtedy žijem tú ľahkosť toho, že je úplne v jeho moci, kde mi otvorí dvere a kde mi ich neotvorí. On oveľa lepšie vie ako ja, čo je pre mňa dobre, čo nie. A že v niečom, áno, v niečom to súvisí celé s takoutou identitou Božieho dieťaťa, ale myslím si, že som si ako keby držala veci, že som chcela tie veci dobre zvládnuť a tak som si ich tak brala od Boha naspäť. Že síce som ich odozdávala, ale zároveň som si to ťahala hneď naspäť, že ja sa posnažím, ja sa vyhecujem, ja budem dosť dobrá. A že Boh mi mohol dať nejakú prácu hneď, ale že ja som vlastne získala oveľa viacej, že proste ja som zase raz zažila, že som padla na kolena a Boh proste sa ozval, Boh mi dal riešenie, Boh sa priznal k tej mojej situácii, že zase raz som mohla zažiť to, že ma v tom nenechal. A že v niečom zase raz mi premenil srdce, že môžem byť slobodnejšia aj jeho dieťaťom. Takže tak, týmto som vás chcela asi povzbudiť, že Boh má všelijaké riešenia a že nikto z nás asi nedáva tie aspekty vydanosti dokonale, že tam by sme sa mohli hrozne dlho baviť o kadečom a aj v tom, o tom, v čom zlyhávame a tak. Ale že dôležité je to, že keď chceme, tak Boh prichádza na pomoc. Že keď ho voláme, tak on nakoniec naozaj príde. Niekedy to trvá dlhšie, niekedy kratšie, že niekedy nás proste láskavo sprevádza tým procesom, aj keď to trvá dlhšie, ako sa nám páči. Ale že on je s nami a zároveň nás necháva vybrať si tú lekciu, ktorú nám potrebuje dať. A že tá vydanosť je podľa mňa aj v tomto, že dokážem čakať, že dokážem mu veriť, že dokážem mu dôverovať, že ma chce požehnať. Takže tak. Amen.